су қалауының соқсаны. Үйер чүс бежен күн үргілжіле. Бұрғанын жан ойыны болғаш, оң бұлы қады пажын кемігі чоран бүгі тірі қамыттанларыны бодап келген. Бұрған жерше хат чорудыптарға, дейірден жаз чагбастап, су чорты сығыға бекіле. Нойының пажын кемезі арараттаға тоқтай берген. Төрттен қону керткенде, ной пажын кеменің соңғазын ажыдық баш, суғының черден соғылу бергенін біліп алыр деш, құсқынны салып үндіріппен. Құсқын дейскіні бұжып чорып, әйіп кейбілі тұрған. Чүге дейірге чер амдаға қорқап қағбаған. Оң сонда ной көге бұғаны салып үндіріппен. Көге бұға база пашын кемеде ной же әйіп кілген. Чүге дейірге су чер қырын шықпашан кевер болған. Чеді қону керткенде ной көге бұғаны пашын кемеден қаттап база салып үндіріппен. Кеже түшкенде көге бұға ақсында ча үнген олива бүрізі тұды болған ол же әйіп кілген. Үйер соқсанын ной үнжалдыр білі болған. Ной база бір чейді қонық манаш, көгі бұғаны қаттап база салып үндіріптерге, қуыш ам әйіп келбейін барған. Үнжан ной, пажын кемені ажыдық баш, чергірі құрғақ дейірсін көріп қаған. Бұрған нойға, қадайын, оғылдарын база кенеттерін білі қады, пажын кемеден үнік біл. Тері қамыттанарының шұп тұзын, қоштарны, малмағанны, сойастарларны, өскелеріні да база үндіріп кіл. Олар чер қарын әйлесін, өсіп көудесін дейін.